V mých rozhovorech potkáte výjimečné hosty. Pro výjimečné investory tu je J&T Banka. Díky za podporu. Ahoj, chcete se naučit investovat, ale nevíte, jak začít? Tak pro vás mám skvělou zprávu, protože s Kubou z Rozbitýho prasátka jsme pro vás připravili propracovanou sérii videí o pasivním investování, která vychází z jeho knížky. Dozvíte se v ní krok za krokem, jak začít, jaká ETF koupit, jakého broukera vybrat, anebo jakou zvolit investiční strategii. Prostě všechno o pasivním investování, jednoduše, stručně a hlavně na jednom místě. Stačí, když půjdete na web investičníprůvodce.cz, odkaz naleznete v popisku. No a pokud jste mým patronem, tak získáte slevu 30%. Doufám, že se vám videa o pasivním investování budou líbit a užijte si tenhle rozhovor. No abych nezapomněl, nezapomeňte si objednat něco dobrýho k jídlu a přeju dobrou chuť. Vítám tady Lukáše Nádvorníka, alias Skejvina, vědce, učitele na matfizu a člověka zajímající se o investice.
Ahoj, ahoj Vojto, díky za pozvání.
Hele, moc díky, že jsi přišel. Mě vždycky hrozně zajímalo, co dělá takový vědec, který učí na matfizu, čím se vlastně zabýváš?
No, čím se zabývám? Investicema.
Aha.
Investicema dal, rád fotím, píšu nějaký romány občas. A no, cestování a takový ty standardní věci. Ale jakoby ten data mining a investiční věci, psaní investičních jako blogových příspěvků, tak to mě docela baví poslední dobou.
No, protože na tobě je hrozně zajímavý, že ty jsi připravil spoustu dat a ukážeš nám, jak fungují trhy nebo na co jsi vlastně přišel. Ty jsi vlastně přišel na nějaký principy a publikoval si na svém blogu principy toho, co odděluje ty bohatý lidi od těch chudých. A mě by hrozně zajímalo, na co jsi přišel a co nám můžeš předat.
To hlavní, jako, co mě zajímá, je v tom investování, je to jako, říká se tomu evidence-based investing, a je to investování založené na nějakých důkazech. A je to podobné, jako když třeba jdeš k doktorovi, tak očekáváš, že ta rada, co ti ten doktor dá, už je jako vyzkoušená. Že je tady jako nějaký důkaz, že lidi před tebou tím to pomohlo. A úplně stejně tak já se dívám na ty investice, že chci používat věci, které se dají nějak jako ukázat statisticky, že fungují a že fungovaly dřív, že by měly fungovat i nadále. A tohle to se snažím jako nějak aplikovat na tu současnou situaci. A v tomhle pohledu se na ty investice dívám a o tom se asi budeme bavit.
Takže by se dalo říct, že jsi nezávislý člověk, protože koukáš fakt jenom na ty data bez emocí.
Mm-hmm. A jakoby nejsem zaměstnaný v žádné instituci, která na tom generuje zisk.
No tak jo, super. Mm-hmm. Na co jsi teda přišel hlavního? Co jsou ty velké myšlenky?
Ale velké myšlenky. Jedna z těch velkých myšlenek je, že na poplacích záleží mnohem víc, než si lidi myslej. To, co vlastně dost často bývá někde zahrnutý v ceníku hluboko na straně 70, nakonec může být rozhodující a ty můžeš jít do důchodu třeba s dvakrát tolik penězma, když děláš ty rozhodnutí jako efektivně, založený na nějakým, na znalosti toho, že ten poplatek je třeba důležitý.
Mhm. A jak to mám teda rozlišit, jestli platím vysoký nebo nízký poplatek, nebo jak bys to přiblížil?
No, já jsem jako si na to připravil, využil jsem jednu jako dovednost, kterou ti jako profese fyzika dá, a to je vytvářet faktury. Takže fakturujeme běžně, když něco nakupujeme. Tak tohleto, tahleta faktura, to je jakoby něco, co by ti ten tvůj fond, když by si investoval třeba do podílového fondu, tak ten fond by ti měl poslat. Když by ti to každý rok poslal, tak si myslím, že by se lidi k těm poplatkům stavěli úplně jinak. Tohle to je nějaká fiktivní faktura od nějakého podílového fondu a tenhle ten fond si účtuje standardní poplatek 2% z té investice, kterou tam máš. A řekněme, že tam mám 100 000 v tom fondu, tak každý rok mi chodí takováhle faktura, která je na 2000, i když vidím, že tam máme nějakou slevu zrovna. A tyhle ty 2000, tahle ta faktura ti chodí každý rok pořád dokola, až do té doby, než ty peníze vybereš. A dobře, jako člověk si může říct, to není úplně málo, ty 2000 z těch 100 000, ale možná, že to jinak nejde.
Dobře, ale bavíme se tam o scénáři, kdy někdo investoval 100 000 korun do podílového fondu, který má správcovský poplatek 2%. Mm-hmm.
Přesně tak, přesně tak. Tenhle ten poplatek je průběžný a přesně, aplikuje se vlastně pořád dokola každý rok. Můžeš se jako představit, že by si vedle téhletý investice položil investici, která je nízkonákladová, která je alternativní k téhletý. A když by to bylo třeba ETF-ko, o kterých se dneska jako hodně mluví, tak by ta faktura vypadala tímhletím způsobem. Mám tam úplně stejné množství peněz v tom ETF-ku a ve výsledku platím ročně 70 korun, ne 2000. Mhm. Takže tady je docela jako jasně vidět, že ten rozdíl je jako obrovský. A není to jako jednorázový poplatek. Tenhle ten poplatek platíš pořád dokola.
Jo, ty jsi tady použil jeden termín, který jsem už od tebe slyšel, nebo ne, že bys ho použil tady teďka na rozhovoru, ale v minulosti si použil pojem složený poplatek. Co si pod tím mám vlastně představit?
Já to používám kvůli tomu, že se hodně mluví o složeném úročení. To se objevuje jako často, že jo. Vlastně ten složený úrok je založený na něčem, co si jako lidi hrozně špatně představují. Vlastně já to někdy vysvětluju na skládání papíru, že ten papír sám o sobě je jako hrozně tenoučký, že jo, to je desetina milimetru. Ale když ho složíš šestkrát, tak už je půl centimetru vysoký. A když ho složíš ještě šestkrát, což samozřejmě už nejde, ale kdybys to udělal, tak ten paklík bude vysoký jako tenhle stůl. A když to uděláš ještě šestkrát, tak bude vysoký jako pětipatrový činžák. A tak dál. A jenom párkrát ještě přehneš ten papír znova a dostaneš se na orbitu Země. Tohle ukazuje, že vlastně ten složený poplatek dělá to, že ten se pořád zvětšuje, ten se pořád zrychluje, stejně jako ten složený úrok. A u toho složeného úroku ty vlastně tu svoji investici násobíš takovýmhle způsobem každý rok, ale ten poplatek úplně stejným způsobem ti z té tvý investice ubírá. Takže on je pořád větší a větší. Můžeš se na to podívat tak, že jak to tvoje portfolio v čase roste, tak se zvětšuje i ten poplatek, který platíš. Pořád platíš ty 2% z toho. Takže i když se ten tvůj majetek strojnásobí, tak se strojnásobí i ten poplatek. Takže on užírá pořád víc a víc. Pořád, dokud tam ty peníze máš.
No oni často lidi, ještě když jsem třeba pracoval v bance jako bankéř, tak koukali hlavně na ty vstupní poplatky, že nakupuju fond a tam je třeba vstupní poplatek 3%, ale to je vlastně jednorázová věc, ale to, co ty říkáš, co je mnohem víc důležitější, tak je právě ten poplatek za tu správu.
No přesně tak, protože ten se platí každý rok a vlastně ze všech těch svých vkladů, co si vložil do toho fondu, je platíš znova a znova. Ten průběžný poplatek z toho vkladu, co jsem vložil před 10 lety, pořád ho platím. Pořád platím 2% ročně z toho mýho vkladu. A ještě navíc těch peněz, co ty investice vydělaly. Takže tohle je právě ten velký rozdíl. Zatímco ty poplatky, anebo i příspěvky, k tomu se možná dostaneme, všechny státní příspěvky, jsou jenom jako změna toho vkladu. Ale ten průběžný poplatek se dotýká té magie toho složeného úročení. A je to složený poplatek.
Dobře, a tady by se z toho dalo říct, kdybych četl možná mezi řádky, že ty tvrdíš, nebo přišel si na to podledat, že to pasivní, dejme tomu to nízkonákladové investování, má obrovskou výhodu v tom, že tam právě ten složený poplatek není tak vysoký a to dělá asi obrovský rozdíl pak v té koneční částce. Přišel si na to, jak třeba vypadá to, když spořím 20 let do aktivně spravovaného fondu, který má vysoký správcovský poplatek, a nebo třeba do něčeho pasivního, co sleduje index?
Mm-hmm. Přesně. To je vlastně jenom další krok k těmhle těm fakturám tady. My se můžeme podívat na to, jak by taková faktura vypadala po třeba 35 letech investování. A takováhle faktura by ti přišla z toho ETF-ka. Celkově by si za těch 30 let, ne 35, za 30 let investování, když tam na začátku máš 100 000 a každý měsíc tam dáváš 5 000, tak když je to nízkonákladový ETF, tady vidíme, že ten poplatek je prostě pod desetinu procenta, tak za těch 30 let zaplatíš 55 000. na tom poplatku. A ta tvoje investice bude mít jako poměrně jako vysokou hodnotu, bude mít skoro 8 milionů, tam budeš mít. Když to těch 30 let vydržíš. A ten náš fond Pohoda, ten podílový fond, tak ten, tam ta situace vypadá jinak. Tam nezaplatíš 55 tisíc, ale za těch 30 let zaplatíš 1 200 tisíc. Což je poměrně veliký rozdíl a vlastně nainvestováno tam budeš mít 5,5 milionu, a což je míň, jak ten rozdíl v těch poplatcích, to je pak ještě kvůli tomu, že se to nesložilo.
Ono tam je ještě hrozně asi důležitý dodat to, že když platíš vlastně poplatky, tak přicházíš o tu investovanou částku, která se ti nezhodnotí. Takže ono to není jenom o tom poplatku, ale je to vlastně o těch ušlejch úrocích nebo o tom ušlém zhodnocení. Mm-hmm. Že jo?
No. Přesně tak, přesně tak.
Mm-hmm. No a co s tím? Jak by se měl chovat teda?
Tak záleží na víc věcech. Že jo? Pokud jsi fanda jako elektronického přístupu k financím třeba, fintech pro tebe není sprostý slovo, tak v dnešní době investování je poměrně jednoduchý. Můžeš ho realizovat právě třeba pomocí takovýchhle nástrojů, pomocí ETF-ek, a těch možností je víc, jak do nich můžeš investovat. Můžeš do nich investovat na vlastní pěst nebo přes nějakého jako fintechového prostředníka. A vlastně ty investice nejsou v ničem horší než ty investice v těch podílových fondech, obecně řečeno, samozřejmě můžou být jako různý rozdíly, ale v podstatě jsou to všechno třeba akciové investice a ten hlavní rozdíl v nich je v tom, že tohleto ETF-ko je jako v naprosté většině mnohem levnější než ty podílové fondy.
Levnější, ale je výkonnější, protože dost často samozřejmě, nebo je taková jako metafora, jestli člověk by šel na film, který je sice levný, ale je špatný, anebo jestli je dobrý si zaplatit drahý film, který mě bude bavit. A možná by to mohlo být podobný u toho investování, není právě dobrý si zaplatit všechny ty služby, které mám v rámci toho aktivně spravovaného fondu.
Jako může to dávat smysl a já si myslím, že tohle je ten moment, kde se většina lidí právě zastaví. Řekne si tuhle úvahu, OK, tenhle ten podílový fond je dražší, asi z nějakého dobrýho důvodu, dost možná je mnohem výkonnější. A to je něco, co třeba mě začalo zajímat. Že mě jde o ten důkaz, tak já bych chtěl jako vidět ten důkaz toho, že tyhle ty fondy, ty dražší fondy jsou teda lepší. A snažil jsem se ten důkaz najít a můžeme se podívat, jestli jsem ho našel.
Skvělý. Na tohle jsem se vlastně těšil nejvíc, protože abych diváky uvedl do kontextu, tak ty jsi vydal, myslím si, někdy minulý rok článek, kde jsi srovnával vlastně nejznámější aktivně spravované fondy v Česku, které se u nás prodávají. A krásně si to srovnal. A je na tom vidět, jakou mají výkonnost a můžeme to okomentovat. A mě by hrozně zajímalo za prvé, jaký máš metriky toho, jak porovnáváš, protože ono to asi nebude jenom o tom výnosu jako takovým, ale budou tam ještě nějaké další věci a hlavně, jak si portfolio manažeři vedli.
Mm-hmm. Jakým způsobem vlastně takový fond můžeme porovnávat, nebo jaký jsou parametry, které jsou důležitý? Jo? To, co známe všichni, je ten výnos. O kolik se dokázaly ty investice zhodnotit v čase. Ale druhá důležitá věc je, jak moc ty investice kolísaly. Tohleto kolísání, tomu se říká volatilita. A je důležitá z více důvodů. Jeden z těch důvodů je, že to prostě lidi špatně snášejí. Mm. Je to nepříjemný, když se ti vypaří 50% tvýho investičního majetku, tak lidi mají tendenci v tu chvíli ty investice vybrat. A ukazuje se, že čím míň jsou ty věci kolísavý, tak tím snadněji se lidem investuje. Což je nakonec možná to nejdůležitější.
No a není to náhodou tak, že když ta věc víc kolísá a já třeba investuju pravidelně, že si to můžu nakoupit levněji?
Tohleto může platit v nějakých případech, ale statisticky v dlouhodobém pohledu se to moc neprojevuje. Je to hodně svůdná představa, že když ta investice kolísá, že ji můžu nakupovat levnějc, ale ve skutečnosti v realitě se to málo komu daří dělat tak, aby na tom systematicky dokázal vydělávat. Jo. Takže tohleto časování trhu, zase ten můj přístup je, že se snažím najít nějaký důkaz a oni ty důkazy moc jako nejsou, že by se to nějak jako lidem významně dařilo.
OK. Když se každopádně pustíme do toho tvýho porovnání, který je v rámci Česka dost unikátní, protože já jsem vlastně nikoho jiného takhle do detailu to neviděl srovnávat na internetu popravdě. Takže...
Mě to vlastně překvapilo, že já když jsem se pouštěl do toho článku, tak jsem si říkal OK, tak jsem si to srovnal sám pro sebe. Fajn, tak se podívám, kdo to udělal, jestli došli k tomu samému závěru. A zjistil jsem, že vlastně to nikdo nedělá a mě to překvapilo, proč to vlastně nikdo neudělal, teď to není zas tak složitý. Jo. A nevím. Možná, že jako část té mediální scény prostě žije ještě v té době podílových fondů, kdy neměli žádnou konkurenci, nebo je to složitý to udělat nakonec. Protože tohle to nejsou, to, co je rozhodující, nejsou jednoletý výnosy. Jsou jako situace, kdy nějaký podílový fondy dokážou překonat v jednom roce třeba ty pasivní konkurenty. Konec konců třeba tenhle ten rok je dobrý příklad. Rok 2023, když se podíváš na americký trh, tak tam dokonce většina těch aktivně spravovaných podílových fondů dokázala překonat ten index, nějaký standardní index, buď světový nebo S&P 500. Takže to jsou jako úžasné okamžiky a objeví se to v médiích a lidi si říkají super, ty fondy jsou výborný, ale ono je potřeba se podívat na nějakou jako do historie, že jo.
Jasně,
neinvestuješ na jeden rok.
Je to maraton, není to sprint, prostě investuju dlouhodobě.
Přesně tak.
Ty jsi tady teda zmiňoval za prvé tu metriku toho kolísání neboli volatilitu a druhá, která bude zajímat úplně všechny, když někam dám peníze, tak kolik mi to vydělává.
Jasně.
Co z toho vyšlo, kde je teda vítěz, kde je nejlepší, kde je nejhorší?
Jestli se to takhle dá říct, tady jsem si připravil nějaký výtah z té mý analýzy, je updatovaná do dnešního dne nebo do začátku letošního roku 24 a vlastně podíval jsem se na tři akciové fondy, mluvíme jenom o akciových fondech teď a vlastně do těch největších akciových fondů tří největších bank, takže ČSOB, Spořka a Komerční banka. A potom na další dva podílové fondy vlastně takových známých investičních tváří v Čechách, což je J&T Opportunity od Michala Semotána a Vltava fond od pana Gladiše. Takže tyhle ty fondy jsem srovnal od roku 2014 do dnešního dne. A tady vidíš, že ty rozdíly byly obrovský. Opravdu jako dramatický. V podstatě jako mluvíme tady o víc než dvojnásobku mezi nejlepším a nejhorším fondem, tak ten nejlepší fond ti dokázal zhodnotit ty peníze více jak dvakrát.
Takže kdybych někomu dal milion, tak bych potom po celý době, od roku 2014 až po dnešek z toho měl milion a u druhého bych měl 2 miliony? Nebo
tak, tak. Jo. Tenhle ten příklad, co teď asi vidíte, tak ten je v podstatě pro tu naší úvodní investici 100 tisíc. Dal jsem do toho 100 tisíc v roce 2014 a dneska jsem v tom fondu třeba v J&T Opportunity jsem našel 276 tisíc. Kdežto třeba těch méně výkonných fondů jsem našel něco lehce přes 100 tisíc.
Dalo by se říct, kdo je tady vlastně nejvíc vytěžovaný portfolio manažer, protože Michal Semotan je doznámej, Honza Hájek z Topstoxu. Myslím si, že taky dost často chodí do médií. Já osobně tak často nezaznamenávám třeba ČSOB a Komerční banku, ale ten, kdo je hodně známý, tak je Daniel Gladiš, který vede Vltava fund. A já, když jsem třeba začínal s investováním, tak jsem četl jeho knížky. Jo? Naučte se investovat, myslím, nebo jak se... Teďka nevím, jestli to nepletu, ale mám ji dokonce, si myslím, někde tady na poličce. A to je člověk, který je jeden z protagonistů podcastu Seznam zpráv ve Vatě. Vlastně on tam nahradil, že Radovana Vávru, nebo ty náhradníci byly tři.
Já myslím, že teď už odešel, ale do nedávna tam byl.
Jednu dobu tam teda byl. Proč ten výkon jeho fondu je tak moc špatný?
To já vůbec nevím. Vůbec nevím, proč se mu třeba těch posledních 10 let nedaří, protože tady vidíte, že vlastně ten Vltava fond do roku 2000, do konce roku 2022, tam bohužel nemáme ten, to zhodnocení za ten poslední rok, protože ten fond je poměrně jako málo otevřený i informačně, takže když si takovýhle data chceš dohledat, tak je to prostě složitý. Já jsem nad tím strávil opravdu jako, myslím, že to byly ty minulý Vánoce, jsem to opravdu jako intenzivně řešil, protože z těch dopisů akcionářům se dá jako vykutat hodnota toho fondu, ale není to úplně jednoduchý a je to náchylný k chybám, hrozně jsem se bál, že tam mám chyby a podobně. Takže ta aktuální hodnota tam chybí. Nicméně do toho roku 2022, do toho konce, vlastně to jeho zhodnocení bylo za těch posledních 10 nebo 9 let něco pod 2% ročně.
Takže by se dalo říct, že kdybych si v roce 2014 dal ty peníze na spořící účet, tak dneska bych na tom byl.
Já si myslím, že podobně nebo líp, no. Protože ty úroky hodně vyrostly v roce 20, že jo, takže myslím si, že bys na tom mohl být i líp.
A kdybychom nebrali jenom tu výkonnost jako takovou, ale když bereš chování toho portfolio manažera, který veřejně vystupuje, není to fond, který si založím pro bandu svých kamarádů, ale vlastně je to veřejně nabízený fond. Myslíš si, že by takhle měla vypadat ta komunikace toho portfolio manažera, že nezveřejní třeba ani svý výnosy?
Tak ten Vltava fond je fond kvalifikovaných investorů, což je trochu jiná forma než ty standardní podílové fondy, které jsou otevřený. A myslím, že zákon to neukládá. Je ale samozřejmě otázka, jestli je to jako správná cesta, jak se prezentovat a jak ukazovat, jako co ten fond dělá. Je to možná taky o trochu osobním přístupu. Já, když dělám nějakou práci, tak se snažím lidem ukazovat, co jsem udělal a třeba i vysvětlovat, co jsem udělal špatně, ale jakože ukazovat to. Tady nevím, jak je přesně ten postup jako nastavený vůči té veřejnosti. Každopádně jsem si v podstatě jistý, nebo mi to přijde hodně pravděpodobný, že to, co jsem udělal já, že jsem si to vytahoval z těch dopisů akcionářům, v Čechách nikdo neudělal, protože takový blázen tady není. Takže si myslím, že tohle to jako lidi jako neudělají, to znamená, že tahle ta výkonnost lidem moc známa nebyla.
Je určitě dobrý to ukázat, protože ona vždycky, nebo není vlastně téměř žádná korelace mezi tím, když je člověk známý, komentuje třeba akciový trh nebo dění na akciovém trhu a mezi výkonností jeho investic. Že? To, že někdo má podcast nebo fond, ještě vůbec nic neznamená.
A já si myslím, že tohle je jedna z těch velkých myšlenek, když ses na začátku ptal, jaký budou velký myšlenky, tohle si myslím, že je jedna z nich. Jo? Že tohle jsou dva úplně odlišné světy. Pan Gladiš udělal jako spoustu práce pro veřejný, jako přístup veřejnosti k investování. Myslím si, že hodně zpropagoval investování do akcí. Možná díky němu se lidi přestali těchto věcí bát. A že ty akcie trochu ztratily ten vibe těch devadesátek, kdy to v podstatě byl způsob, jak něco vytunelovat. Jo. Takže teď si myslím, že lidi k tomu mají jiný přístup a možná Daniel Gladiš k tomu pomohl. Ale tohle je jeden svět. Ten druhý svět je ten svět té reální výkonnosti těch investic, který děláš. A tohle to vůbec nemusí být spojený. To, že někdo dobře vypráví o tom, jak ty investice fungují v teorii, vůbec neznamená, že v praxi se to bude dařit.
Mně jako tak napadá, jestli nám pak ukážeš, jak vypadají vlastně tvoje investice dlouhodobě, protože on je hrozně jednoduchý někoho jako kritizovat a hodnotit, ale pak je.
Hele, ale tady to určitě udělám, ale tady je jako důležitý si uvědomit, že já v tuhle chvíli taky dělám jako spíš to povídání. Já teď mluvím o tom, jaký jsou ty investiční principy a i kdyby se mi jako nedařilo, tak můžou být tyhle ty myšlenky důležitý. Na druhou stranu já ty svoje investice jako zveřejňuju. řekl bych, že možná i líp než jaký podílový fond. Já v podstatě píšu úplně přesně, co nakupuju, co dělám a kolik ty investice vynášejí.
Ještě když se teda podíváme na úplně druhou stranu vlastně toho výkonnostního spektra, tak je tam ta J&T Opportunity a Top Stocks od Český spořitelný. Jsou tohleto věci, které se podle tebe vyplatí nakoupit pro část těch investorů?
Pro nějaký ano, ale to, co myslím, že člověk si musí umět odpovědět a skoro, jako byl bych rád, kdyby tahle ta otázka nebo tenhle ten imperativ by se jako v investorech objevoval častějíc a častějíc, že si musí vysvětlit někomu, sobě, někomu jinému, nebo třeba mě, můžou mi třeba zavolat, napsat a já se jich na tu otázku zeptám a oni mi to musí vysvětlit, co za ten poplatek, který platí, dostávají. No, co prostě ta investice, do které šli, která má nějakou nákladovost, co jim ten poplatek dává. V porovnání s nějakýma jinýma alternativama, které v tomhletom případě bývají právě ty akciový ETF. A protože ty akciový ETF, tím se dostáváme k tomu, co jsi říkal před chvílí, jak si vlastně vedou ty aktivní a ty pasivní fondy, tak tadyhle zrovna na té grafice je vidět, že ty pasivní fondy jsou minimálně tak výkonný, jako ty nejlepší podílové fondy u nás. A tady je důležitý říct, že tyhle ty, třeba to S&Pčko, co tady mám, anebo tady mám globální akcie, ETFko na globální akcie, tak tyhle ty fondy už jsou přepočítané do českých korun. To znamená, srovnáváme tady opravdu investice v českých korunách.
Jo, to určitě ukážem všechno na těch datech, protože ty, když jsi zveřejnil vlastně minulej rok tuhle věc, tak se ty portfolio manažeři ozvali, že jo, snažili se s tebou nějakým způsobem debatovat, že ty aktivně spravované fondy nesoupeřejí třeba s S&P 500, ale že mají svůj vlastní benchmark. Mm-hmm. Otázka je, myslíš, že by mě to jako investora mělo zajímat? Mm-hmm.
Já si myslím, že by tě to nemělo zajímat moc. Tahle ta debata, která se objevila v těch médiích nakonec, tak si myslím, že je hrozně důležitá. Jo? To přesně ukazuje, jaký je myšlení té veřejnosti těch investorů a jaký je myšlení těch portfolio manažerů. Já neříkám, že je špatný, ale zjistil jsem, že je prostě jiný. Zatímco mě úplně přesně nezajímá, pokud nejsem nějaký investiční nerd, což může být, ale standardní investor, standardní prostě klient není investiční nerd a on ani jako neumí tyhle ty věci vyhodnotit. On si třeba neumí vybrat konkrétně, já nevím, nějaký konkrétní index, neumí s tím pracovat. Tak tenhle ten člověk, pro tohohle člověka je to prostě akciová investice. A když ty fondy se prezentují tím způsobem, jak se třeba tyhle ty tři největší fondy tady, ta ČSOB, ty Top Stocks anebo ta Komerčka, jak se prezentují, tak v podstatě říkají, tohle chceš investovat do akcí, kámo, tak pojď a investuj do tohohle z toho. Je to způsob, jak do akcí investovat. Takže oni jako neříkají, že jsme nějaký speciální, komplikovaný fondy, neříkají, já do těch bank za stolik nechodím, ale představuju si, že se tam neobjevuje v tom rozhovoru s tím klientem to, že by ten bankéř říkal, hele, tohle je velmi jako syntetický fond, má uvnitř jako spoustu složitých benchmarků. Ty benchmarky jsou tak složitý, že vlastně s ničím nemůžeš nikdy porovnat, hlavně to nikdy s ničím neporovnávejte. Tak takhle vlastně jakoby ta debata určitě nevypadá. Ta debata podle mě vypadá, tohle bude prostě akciová investice, připravte se na to, že to bude kolísat a je to způsob, jak investovat do akcí pro veřejnost.
Jo, to tak nějak souhlasí, protože já jsem 11 let v bance vlastně tak pracoval, ale na druhou stranu, a to nevím, jestli ty třeba úplně vidíš, tak je spousta klientů, kteří si rádi za ten aktivně spravovaný produkt zaplatí, protože pro ně není úplně primárně nejdůležitější to, že to vydělá nejvíc, mm-hmm. ale to, že mají třeba toho bankéře, za kterým, kterýmu můžou zavolat, za kterým se můžou stavit, a to už mám vlastně v rámci poplatku toho fondu, nebo že se můžu ozvat portfolio manažerovi, prostě si platím tu službu v rámci toho aktivně spravovaného fondu.
Jo, a Vojto, přesně, tohleto může být jedna z těch odpovědí, kterými lidi můžou dát, mm-hmm. když by mi volali. Přesně, tohleto může být smysluplný, pokud by člověk neinvestoval vůbec, bez téhle pomoci, tak je mnohem lepší si zaplatit ten poplatek za něco, co mi dává smysl. Ale důležitý je umět si odpovědět, co mi ten poplatek prostě přináší. A mně jako přijde, že tahle ta debata, že věci se dají a nedají srovnávat mezi těma pasivníma fondama a aktivníma fondama, mi připomněla jednu věc. Já jsem si na to vzpomněl hned, když se ozval Jan Hájek na Twitter, že tyhle věci nemůžu srovnávat. Tak se mi hned jako vybavila taková situace ze základní školy. A to bylo, když jsme vlastně sbírali papír. Jo. My jsme, já nevím, jestli ty jsi ještě...
Jo, sbírali
taky
papír,
jsi sbíral. No, v devadesátkách se sbíral papír a vyhodnocovalo se to a bylo kolem toho vždycky takový jako závody a hrozně to dítě, co přineslo nejvíc, bylo hrozně oceňovaný. A já jsem jako nosil ty svoje jako lidovky vždycky, ty noviny. A jedna spolužečka, ta vždycky přinesla 4 takové jako tašky, igelitky plný starého kancelářského papíru. A já jsem pak říkal paní učitelce, teď to není fér, tahle ta holčička má maminku, co dělá na úřadu prostě. A můžete si tipnout, jaká byla jako reakce. Nikoho to vůbec nezajímalo. A už v té době jsem si uvědomil, že jsou jako různý pohledy na věc, že ten příkaz zněl jasně. Prostě vygenerujte co největší množství papíru legální cestou a přineste ho sem a kdo ho přines nejvíc, tak ten vyhrál. A ten dostane pochvalu třídního učitele. A tady je to jako docela podobný. Nikdo se neptal, jaký máš rodiče a tak prostě vyhrál ten, kdo přines nejvíc. A tady je to trochu podobný. Ten investor... obyčejný, běžný investor z veřejnosti, se jako úplně neptá na to, kdo má jaký rodiče a jak je přesně ten fond konstruovaný, jak komplikovaný systémy ohodnocování toho portfolio manažera si tam zvolej. Pro něj je podstatný, jak moc ta akciová investice kolísá, jak moc vynáší a pak možná nějaký ty soft věci, jak můžu komunikovat s tím člověkem a jak je to pohodlný a další věci. Ale tohle si myslím, že jsou právě tyhle ty dva světy. Jo? Investoři chtějí prostě výnos a smysluplnou kolísavost a možná nějaký fajn přístup, kdežto portfolio manažeři se na to hodně dívají tomu, tím prizmatem toho, jestli jsou jako dobrý portfolio manažery. Ale to já vůbec jako neříkám. Možná, že jako všichni tyhle ty jmenovaný tady jsou jako výborní portfolio manažeři, ale to jako nemusí nutně souviset s tím, jaký ty výnosy jsou pro toho klienta.
Jak napadlo, protože se s nima samozřejmě známe, že možná bychom mohli pak udělat nějaký spin-off díl, kdy je pozvu a pobaví se s nima face to face, jako, což by bylo vlastně zábavný.
Jako rád. A jako opravdu rád bych, aby z tohohle toho neplynulo, že ty portfolio manažeři, když mají horší výnos, tak jsou horší. To oni dělají třeba to, co je zadaný tím fondem, že mají dělat, ale nakonec tohle opravdu toho investora nezajímá a moc by ho to zajímat nemělo.
No, ono zase na druhou stranu třeba u toho aktivně spravovaného fondu, já to beru jako třeba nějaký jako luxus nebo něco, co si nemusím za každou cenu koupit, je to jako kdybych měl vlastního řidiče. A ty bys srovnal, koukni se Vojto, já jsem jel autobusem a dostal jsem se z Prahy do Brna za skoro stejně dlouhou dobu, jako ty, když jel vlastním řidičem. Jo? A poměr cena výkon je mnohem horší. Ale pro mě je zase důležitý to, že třeba mám řidiče, kterýmu věřím a že si můžu zastavit McDonaldu na dálnici, což ty s autobusem neuděláš. A kdybychom to dali do grafu, tak to tam nikdy nebude. Jo? Takže tam jsou ještě taky ty nefinanční věci, které rozhodují.
Přesně tak, jako zajít si na kafe s portfolio manažerem a uklidnit se při výkyvech na trhu může být nakonec hrozně důležitý. Protože když uděláš to rozhodnutí špatně, tak můžeš ztratit mnohem víc peněz.
Je to tak? Dobře, takže Já vlastně nevím, jestli máme tady úplně závěr, protože by se dalo říct, že na první dobrou všichni pojďte investovat pasivně, ale prostě pro část lidí to aktivní investování furt bude zajímavé.
Jo, přesně tak. Myslím si, že pro hodně lidí, kteří teď investují v podílovém fondu a nevědí proč, můžou být ty ETF-ka jako dobrá cesta a měli by to zvážit a měli by si odpovědět, a to si myslím, že všichni, co dostávám za ten poplatek. Mm-hmm.
Ty jsi taky zodpověděl jednu otázku, kterou jsme teda v bance řešili vždycky hrozně, jako pořád se to řešilo, jestli investovat jednorázově anebo pravidelně. Mm-hmm. A ty k tomu máš data. Mm-hmm. Bez emocí, jo, což je vlastně jedna z věcí, proč jsem si tě pozval. Mm-hmm. Když budu mít teďka volný 1 000 000 korun, mám to poslat jednoráze do toho trhu, nebo to mám dávat pravidelně?
Já jsem to udělal. Já jsem teď nedávno měl nějaký jako větší peníze a já jsem to udělal. Statisticky je to opravdu tak, že v drtivé většině případů na tom vyděláš víc, když tam ty peníze pošleš hned. Mm-hmm. A ten důvod je ten, že ty akciové trhy, ty investice v dlouhodobém horizontu prostě rostou. Kdyby nerostly, tak neinvestuju. Takže tím, že ty zainvestuješ ty peníze pomalejc, postupně, tak vlastně přicházíš o ten čas. Ty peníze někde ležely, a ty přicházíš o ten čas, kdy se mohli zhodnocovat. Takže jenom takhle jako slovama řečeno, třeba v 80%, v 90% případů bylo lepší tam ty peníze nacpat hned, než si to rozkládat. Ale, tady je nějaký ale, může se stát, že se to nepovede, že se zrovna člověk strefí do toho okamžiku před tím poklesem a tohle toho se všichni bojí. Že? Toho jsem se bál já na začátku taky a taky jsem to udělal, že jsem si tu svoji investici rozdělil do třetin a dával jsem to tam postupně a samozřejmě jsem na tom prodělal. Protože ta statistika je neúprosná. Ale jako pokud by to mělo být tak, že člověk tam ten milion prostě není schopný dát, tak je to lepší rozložit. Ale pokud už je ostřílený a jde mu opravdu o to, aby se choval efektivně, tak investovat ten milion okamžitě je to nejlepší, co může udělat.
On asi bude velký taky rozdíl, když se budem bavit o tom, když mám nějaký cash flow třeba z příjmu, že? Tak to asi nebudu hromadit na účtu a nepošlu to najednou, ale budu investovat pravidelně, ale my se bavím o jednorázový části, kterou mám k dispozici.
Tak. Přesně tak. Mm-hmm. Pokud nevím, zdědíš peníze, dostaneš odměny v práci, tak a tím spíš, když už jako nějaký peníze nainvestovaný máš a už jako trochu v tom umíš chodit, tak si nemyslím, že je moc nějaký velký důvod v mém pohledu tam ty peníze neposlat hned. Ale úplně jiná věc je, když máš pravidelný příjmy, tak když máš pravidelný příjmy a část z nich chceš investovat, tak zase naopak ta historie přináší důkaz, nějaký empirický důkaz toho, že investovat pravidelně, tenhle ten pravidelný měsíční příjem, je to nejlepší, co můžeš udělat a ne se snažit ne to hromadit a čekat, kdy to tam jednou nárazově pošlu, kdy se mi zdají ty trhy jako nejlepší na to. Tak to se taky ukazuje, že moc jako nefunguje a naopak je to jako dobrý takovej jako zvyk. Třeba pro mě je to už teď tak, že jsem si zvyknul tam opravdu měsíčně posílat peníze a když se na bankovním účtu nahromadí jako víc peněz, než tam má být, tak mě je to už jako třeba nepříjemný. Protože vím, že mi utíkají peníze, spousta peněz.
To je dobrý, že máš nepříjemný pocit z toho, že máš moc peněz na účtu. Jako
tak,
to je zajímavý. To, čím jsi se ještě zabýval, krom teda aktivního a pasivního investování, tak je vlastně penzijní spoření, který je hodně populární produkt, čo, který má spousta lidí, já nevím, kolik milionů lidí bude mít v Česku.
Já myslím, že nějaký 2 miliony lidí v aktivním věku mají penzíko.
No. A tam právě taky dochází k jedné věci. Že to, co jsem si všimnul, o čem píšeš, takže vlastně tam vzniknul nějaký jako oligopol prostě penzijních společností. A kdybys popsal, je to za prvé, jaký tam jsou výnosy, a za druhý, jakou roli hrajou poplatky, jestli to, co jsme říkali na začátku, platí pro penzíko, a za třetí, vyplatí se mít právě vůbec penzijní spoření.
Přesně jak to říkáš, vlastně ty penzijka, u nich platí úplně to samé, co platí u těch podílových fondů versus třeba ETFka, jenom s tím rozdílem, že si myslím, že ani nedostaneš jako moc tu péči toho portfolio manažera za ten poplatek. To nevím, to bych si i tipnul, že nedostaneš. Ten třeba ta nákladovost těch penziek, což jsou v podstatě aktivně řízený podílový fondy, tak ten poplatek u těch akciových, u těch dynamičtějších je vlastně stejný. Jo, ono se jako často říká, že je to levnější, ale ve skutečnosti on ten poplatek je 1%, což zní levněji než ty 2%, které jsou typické u těch podílových fondů, ale k tomu platíš 15% z výnosu a ten výnos, když má být třeba 6-8%, tak ona ti to nakonec ty 2% dohromady dá. Takže je to vlastně dost podobný, ale má to zase ještě na oplátku spoustu nevýhod. Jedna z těch nevýhod je, že v podstatě ty nejsiš moc schopný určit, jak si tyhle ty investice povedou do budoucna, protože jejich složení je takový, řekněme, jako špatně viditelný a špatně odhadnutelný. Ty fondy mají možnost tohleto složení jako v čase měnit a mají tu volnost poměrně velikou. Některé ty dynamické fondy můžou investovat do akcí 0 až 100% svého majetku, takže se můžeš jako jednoho dne probudit a v takových těch 400 stránkových brožurách, které vznikají k tomu fondu, tak si můžeš nalistovat, že vlastně to složení se změnilo, takže tam moc těch akcí není hypoteticky. Jo. Což se taky jako ukazuje, že nakonec ty výnosy se hrozně jako mění, jsou různý. Tadyhle vlastně vidíme srovnání toho, jak si dopadly nějaký dva dynamické fondy. Já tady vlastně na tomhletom grafu vlevo já ukazuju ten nejlepší a nejhorší od roku 2014 až do dneška. Tak ČSOB dynamicky měl největší výnos a akciovej od komerčky měl nejmenší. Zase vidíte, že ten rozdíl jako může být docela velký. Z těch počátečních 100 tisíc, co jsem tam nainvestoval, můžu skončit se 150 nebo s 200 tisícema. Tak to už je docela rozdíl za těch 10 let. A no ale zase jako člověku se tají dech, když se podívá na to, co vlastně v téhletý době dělali ty ETFka, anebo neříkejme jenom ETFka, říkejme jako co bylo normální na tom akciovém trhu. Jo. A to normální, co bylo na globálním akciovém trhu, bylo prostě vynášet 10% ročně a ne 4 až 7%.
Dobře, takže penzíko ta nemá dobrou výkonnost. Co se týče poplatku, tak to vypadá jak?
Poplatky jsou právě podobné jako ty podílové fondy, to znamená, dosahují 2%.
Dobře, takže když si založím penzijní spoření, tak je to stejné, jako kdybych si koupil podílový fond, který ale nemůžu vybrat.
Tak.
Předčasně nebo prostě až jasně, na to budu mít nárok. Ale spousta lidí řekne, že tam má ten státní příspěvek, že se to přece musí vyplatit, že to je 230 Kč měsíčně u té nejvyšší částky teda. A ještě si to můžu daňově odečítat. Takže se to vyplatí, ne?
Tak to vypadá úplně jasně, tohleto. A je to taky to, co se hrozně tvrdí těma penzijníma společnostma, ale i lidma. A mě dalo opravdu hodně práce vlastně lidi přesvědčit, třeba i moje čtenáře, že to tak jako nemusí být tak úplně výhoda tohleto. Jo. Protože, a tím se dostáváme zpátky k tomu, co jsme říkali na začátku. Tady je vidět, jak jako to uvažování, obecní uvažování o těch investicích je důležitý a nakonec se propíše do něčeho tak jako hmatatelného, jako je to penzíko. Ten složený poplatek, anebo ten složený úrok, je hrozně důležitý. A zatímco, když vyplatíte třeba nějaký poplatek z toho vkladu, jak jsme si říkali na začátku, když platím nějaký poplatek z vkladu, tak on, i kdyby to bylo třeba 1%, tak ono se zaplatí jednorázově, v jednu chvíli. A třeba když tu investici mám 30 let, tak se to rozloží do těch dalších let, takže jsem reálně zaplatil 1/30 ročně. A tady platí úplně to samé, jenom opačně. Ten stát mi ke každému vkladu dává nějaký malý bonus. Ale tenhle ten bonus se jako nepřičítá každý rok k tomu mému vkladu. Ten se stal jenom jednou. Jednou na začátku, když jsem tam ten vklad dal. A to znamená, když mám investici, která ročně dělá víc, jakože má větší ten složený úrok, tak to bude vždycky důležitější, než jakýkoliv bonus, který dostanu k tomu jednorázovému vkladu. Bude to vždycky výhodnější po nějaký době. A to je vždycky otázka, jak dlouho já musím třeba to ETF-ko mít, i když bych k němu neměl žádný bonusy od státu, abych s tím jeho větším výkonem porazil to penzijko i s tím bonusem.
Tohle je to hrozně důležité, co říkáš. Mm-hmm. Ty říkáš to, že penzijko je po nějaký době lepší zrušit a dát to do nějakého výkonnějšího produktu a že i bez toho, aniž bych měl státní příspěvek, tak na tom budu pořád líp.
Tak, tak. Přesně tak. A můžeme se podívat, jak to vlastně vychází s těma běžnýma číslama. Když mám penzijko s těma skoro 2% ročního poplatku, ale mám k němu státní příspěvky a ty státní příspěvky jsou teď nově asi 20% z té vložené částky až do 1700. A daňová úleva, ta je ze 48 tisíc za rok. Takže když využiju všechny bonusy, které mám k dispozici u toho penzijka a stejný množství peněz budu dávat do toho ETFka, ale bez žádných bonusů, bez žádných úlev, ale to ETFko má menší poplatek, než má to penzijko. A budu si myslet, že obě dvě ty investice se budou uvnitř zhodnocovat úplně stejně.
Což není pravda,
to jsme si ukazovali před chvílí, ale kdyby to tak bylo, a tímhletím teda hodně nahráváme tím penzíkům.
Jasně.
Ale i kdyby to tak bylo, že se oba dva ty produkty zhodnocují 8%, tak jenom tenhle ten maličký rozdíl, nebo ten rozdíl v tom malém poplatku, udělá to, že, a tady vidíme, že po 35 letech, což může být tak ten spořící horizont pro nás třeba, tak v tom ETF-ku máš třeba 1,5x tolik peněz, než v tom penzijku, v době, kdy jdeš do důchodu. A to přesto, že si do toho penzijka dostával všechny ty bonusy a všechny ty daňové úlevy.
Jasně, ale ten rozdíl v reálu bude asi mnohem větší ještě, protože to penzíko nebude mít takový zhodnocení.
Určitě. To se můžeme potom podívat třeba v té části s Patreonem, kde se můžeme podívat i, jak by vlastně dopadly ty reální zhodnocení těch penzijek. Tam je ten rozdíl ještě mnohem větší. Ale můžeme si říct, že tak, jak jsou ty věci nastavené teď a za těchto těch předpokladů, který hodně nahrávají tomu penzijku, se vyplatí, když by si to, tu investici měl díl jak nějakých 14 let, tak se ti vyplatilo to mít v tom ETFku a vykašlat se na všechny státní příspěvky a daňové úlevy. S těma skutečnýma zhodnoceníma potom jsou ty doby ještě kratší.
No, ale spousta lidí má třeba příspěvky od zaměstnavatele na penzijním spoření a tam už to bude asi úplně jiná story, ne?
Tam je to úplně jiná story. Je to jiná story v pohledu čísel, ale ne v tom principu. Ten princip je pořád stejný. Ono i když budeš čekat dostatečně dlouho, tak i kdyby ti zaměstnavatel dával 5 000 měsíčně navíc, nebo i kdyby ti dával 1 000 000 navíc měsíčně,
jasně,
tak po nějaký době to ETF-ko vyhraje. Ale po hrozně dlouhý době. U těch standardních čísel, kdyby ti, myslím, dával zaměstnavatel 2000 korun navíc extra, tak se to vyplatí třeba až po 20 letech, jo, nebo 30 jasně, letech. Jasně. Takže tam už ve chvíli, kdy má člověk příspěvek zaměstnavatele, tak bych tyhle ty úvahy nedělal a to penzijko jako dává smysl. Ale jenom díky tomu. Dobrý je si uvědomit, že to není kvůli těm fondům, ale je to kvůli tomu, jak stát vlastně benefituje nebo dává benefity lidem.
No takhle, on stát ti nedává benefit přímo tomu střadateli, ale vlastně to posílá té penzijní společnosti. To je hrozně důležitý říct, že těch 230 korun nedostává pak nakonec ten člověk, ale dostává to ta společnost, u který mám to penzíko. Já jsem ještě dělal jeden takový lifehack, když jsem právě pracoval v bance, protože my jsme měli celkem štědrý příspěvek od zaměstnavatele na penzíko a já jsem vlastně každý 2 roky šel, zrušil jsem to, vybral jsem předčasně to penzíko, přišel jsem o ty státní příspěvky, ale to, jak jsme si řekli, tak jsem schopný dohnat zase na nějakým lepším produktu a ještě navíc jsem si vybral ty příspěvky zaměstnavatele, takže každý 2 roky jsem prostě přišel, zrušil, vybral, založil nový a tak to dělal.
To je skvělý hack. To mě ani jako nenapadlo. Já jsem neměl moc příspěvky zaměstnavatele tehdy, ale tohle je dobrý jako trik, ale myslím si, a to jsi možná i chtěl říct ty teď, že vlastně teď už to ani nebude potřeba dělat tyhle ty hacky, protože teď vlastně od nového roku platí, vstoupil v platnost nový penzijní produkt, který se jmenuje DIP.
Dip.
Kupuj dip.
Buy the dip.
A, přesně, a ten funguje vlastně do nějaký míry podobně. Stát ti dává nějaký daňový úlevy, ale to, jak jsme si teď ukázali, to nemá moc jako význam. Ale to nejpodstatnější na tom je to, že na něj můžeš čerpat ty příspěvky zaměstnavatele. Mm. Takže to, co ty si musel pokaždý vytahovat z toho penzijka tímhletím trikem, tak teď už si člověk může nechat v tom dipu, protože ten dip si můžeš dle libovůle uvnitř sestavit. A můžeš si ho sestavit v nějakých případech třeba i z těch ETF-ek.
No, no.
A tím pádem srazit to, toho zabijáka, že jo? Ten poplatek z těch 2% na ty 0,2%. A v tu chvíli se všechno mění. Že jo?
No a na to je třeba úplně ideální portu za mě, protože to za mě sestaví to portfolio, můžu si to tam všechno hezky zmanagovat, má to aplikaci, je to jednoduchý a je to vlastně relativně levný. To může být jedna z těch cest.
Jo. Dokonce zachytil jsem, že vlastně Portu si za tuhletu službu bude účtovat jenom 0,5% ročně a k tomu teda ta nákladovost těch ETF-ek. Já když jsem si tohleto počítal, tak v těch horizontech, o kterých se tady bavíme, 30, 35 let, to už nemá moc velký efekt, ten poplatek. A dělat ten dip přes to Portu je podobně výkonný, jako dělat ten dip přes nějakého brokera a vyloženě nakupování nějakého ETF-ka. Takže tohle podle mě může ten trh hodně proměnit a jako opravdu na konci může člověk skončit prostě s polovinou větším kontem a to si myslím, že se jako na ten důchod počítá. Ne?
No a, já jsem to na začátku uvedl, možná až moc bulvárně, ale já tomu fakt jako reálně věřím, že ty informace, které tady teďka předáváš, ať jsou to data, jasně, není to emotivní, není to zábavný, smutný a tak dále, šokující, ale jenom takhle jednoduchý kroky z tebe jsou schopný reálně udělat jako bohatýho člověka. Úplný drobnosti, to, že se rozhodneš si změnit třeba to penzíko, tak jako ti může v konečném důsledku vydělat miliony.
Jo. A to je přesně ten přístup na důkazech postavený investování. Prostě chceš ten historický důkaz a investuješ prostě 5 minut svýho času, aby ses zamyslel, nebo hodinu v tohohle podcastu a uděláš rozhodnutí, které ti jako změní parametry, se kterými jdeš do důchodu.
Rozhovor ještě nekončí. Pokračování naleznete na mém Patreonu přes odkaz v popisku. Zde je malá ukázka. Jak sestavit portfolio?
Jsem si říkal, že bychom se mohli vyloženě podívat na příklad mýho portfolia. Chci mít ten poměr 70:30.
To už máš ty konkrétní tituly, do kterých dáváš peníze. Výběr broker.
Tady jsem se podíval na nějaký ty hlavní brokery.
Dotaz ohledně doporučené literatury.
Můžu dát už rovnou teď jeden tip.
Jak seš na tom vlastně s nemovitostmi?
Kdyby tam nebyla ta hypotéka, tak bych řekl, že ta nemovitost jako nevynese to.
Produkt, na který jsem se tě chtěl zeptat, to je stavební spoření.
Vyhodnotil jsem, že je to blbost, zrušil jsem ho.
Já ti asi ukážu jedno ze svých portfolií, protože jsem si říkal, že si udělám něco fakt na důchod. Myslíš si, že tohle je dobrá strategie?
Nakoupil bych. Za 20 let ta hodnota bude výrazně výš. Proč se na téhle jízdě neúčastnit hnedka od začátku?